Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do t'jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Prokuroria urdhëron rinumrim të votave në Mitrovicën e Jugut. Dënohet me 10 vjet burg për krime lufte në Kosovë ish pjestari i policisë serbe. Senati Amerikan miraton projekt ligjin për t'i dhënë fund mbylljes së qeverisë. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Prokuroria themelore në Mitrovicë ka urdhruar Komisionin Komunal Zgjedhor ta bëjë rinumërimin e votave në qendrën komunale në komunën e Mitrovicës së Jugut pas raportimeve për parregullsi. Prokuroria tha se vendimin e mori pasi kompania slovene Cetis mori përgjegjësinë për një gabim në printim të fletvotimeve. Ajo tha se kompania ka shpjeguar se problemi i numrimit ndodhi ekskluzivisht në njërin nga katër kokat, pllakat e printerëve me ngjyrë përgjegjëse për printimin e numrit të qendrës së votimit dhe se marrin përgjegjësi për këtë gabim, sipas të cilës në rrethana normale do të ishte pothuajse i pamundur të ndodhte. Prokuroria tha se ka caktuar dy policë hetues për të vëzhguar procesin e rinumërimit për ruajtjen e integritetit të procesit të numrit të fletvotimeve. Çfarë ndodhi? Prokuroria fillimisht urdhëroi ndaljen e numrimit të votave të garës së balotazhit për Mitrovicën e Jugut të mbajtur më 9 nëntor pas parregullsive të raportuara. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Kosovës më parë sqaroi se bëhet fjalë për një gabim teknik nga kompania slovene që ka shtypur fletvotimet. KQZ-ja pohoi se në disa prej dengjeve të fletvotimeve për Mitrovicën e Jugut dhe Gjakovën u gabua në shtypjen e kodit të vendvotimit. Më vonë gjatë ditës së martë, KQZ-ja bëri të ditur se e ka pranuar një sqarim zyrtar nga kompania përgjegjëse Cetis lidhur me disa gabime të evidentuara në disa fletvotime në Mitrovicë të Jugut dhe Gjakov. KQZ-si është thënë se kompania ka zhvilluar hetim të plot dhe se gjatë procesit është kuptuar se problemi ka ndodhur vetëm në një nga katër kokat e printerit që shtyp numrin e vendvotimit, përderisa sistemi i kontrollit monitoron vetëm numrin serik QR kod. Ndaj gabimi nuk është detektuar gjatë shtypjes. Cetis tekson se merr plotësisht përgjegjësinë për këtë gabim teknik, duke nënvizuar se fletvotimet përmbajnë elemente të shumta sigurie që bëjnë të pamundur falsifikimin ose kopjimin e tyre. Kompania shpreh keqardhje të thellë për incidentin dhe konfirmon se mbetet në dispozicion të plotë të KQZ-s për çdo ndihmë në hetimin dhe verifikimin e fletvotimeve për të sqaruar rrethanat e rastit, është thënë mes tjerash në përgjigjen e kompanisë. Shaqir Ludvia është dënuar me 10 vjet burg në kryerjen e krimeve të luftës në Kosovë në cilësinë e inspektorit dhe policit në stacionin policor në Prizren. Ai nuk ishte i pranishëm në sallën e gjyqit gjatë shqiptimit të dënimit, teksa në seancën fillestare ishte deklaruar i pafajshëm. Akt akuzën ndaj tij Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës e kishte ngritur më 4 shtator 2024, e cila e ngarkonte atë me akuzën se në cilësinë e inspektorit dhe policit në stacionin policor në Prizren, individualisht dhe në bashkëkryerje me persona të tjerë të forcave policore serbe gjatë periudhës kohore 1998-99 në Prizren gjatë kohës së luftës në Kosovë ka ushtruar masat represive të vrasjes, arrestimit, rrahjes, maltretimit dhe trajtimit çnjerëzor. Në akt akuz thuhet se Ludvia dhe të pandehurit e tjerë kanë përdorur mjete të rrymës elektrike, të cilat u avendosin në pjesën e duarve dhe në organe gjinitale, me qërast si pasojë kësaj RPK kishte vdekur kurse disa të tjerë pësuan lëndime serioze trupore. Christopher Hill po vazhdon dëshminë e tij në mbrojtje të Hashim Thaçit në gjyqin për krime lufte kundër tij dhe ish-krerëve të tjerë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Në dëshminë e tij në ditën e dytë që nisi para ditën e së martës, Hill theksoi se nuk ka qenë në DNI nëse Hashim Thaçi kishte miratuar një propozim se si duhej të bëhej shkëmbimi i ushtarëve serb me ushtarët UÇK-s në janar të vitit 99. Prokurori Pet që lexoi një deklaratë të ambasadorit Wolfgang Petrisch, i cili ishte i dërguar special i BE-s për Kosovën aso kohë, në një libër të Farukajetit, ku ai kishte thënë se Thaçi e kishte dhënë një miratim të tillë për të, pasi ai fliste gjermanisht. I pyetur për këtë nga prokurori Perç, Hill tha: "Nuk jam në dieni, vetëm më kujtohet që Jakub Krasniqi donte që kjo të bëhej në bazë të reciprocitetit të Mirfield." Hill dëshmoi se nuk është i sigurt nëse Hashim Thaçi nuk ka qenë një ndër themeluesit e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Nuk e di nëse Hashim Thaçi ka qenë njëri nga themeluesit e UÇK-s dhe fakti që unë nuk e kam pasur emrin e tij deri më vonë gjatë vitit më sugjeron që ai nuk ka qenë, tha Hill. Ai shtoi se nuk jam në gjendje ta konfirmoj një gjë të tillë. Gjatë dëshmisë së tij në ditën e parë, diplomati i pensionuar amerikan tha se Hashim Thaçi nuk kishte rol vendimarrës dhe se ai nuk e drejtonte UÇK-n. Ai tha se Thaçi nuk ishte në gjendje të merrte vendime në emër të UÇK-s në bisedimet në Rambuje dhe se ai nuk ishte komandant, por duhej të pyeste komandantët në Kosovë për të dhënë një qëndrim. Hill dëshmoi për takimin e tij të parë me Thaçin gjatë vitit 98, duke e përshkruar atë si njëri që fliste butësisht dhe në mënyrë të mendueshme. Mu krijua përshtypja se ai ishte më shumë për një mjedis universitar sesa për një mjedis ushtarak. Ai gjithashtu e përshkroi ushtrinë çlirimtare të Kosovës si organizat pa strukturë vertikale dhe pa organizim hierarkik. Si një i dërguar i posaçëm i Shteteve të Bashkuara në Kosovë gjatë luftës, Hill tha se kishte shumë të vështirë ta gjente një njeri të vetëm që do të fliste në emër të UÇK-s. Balotazhi i së dielës e përmbylli garën e zgjedhjeve lokale në Kosovë. Kush nga sa komuna i fitoi për t'i udhëhequr e çka ndryshuan këto zgjedhje? Ndiqni një material të shkurtër në VM.
Balotazhi i 9 nëntorit nuk ishte vetëm rundi i dytë i zgjedhjeve lokale. Ishte momenti kur strategjitë e javës së fundit të partive politike u shpërblyen ose u dogjën. Kush fitoi e kush humbi në këtë garë? Në 18 komuna të Kosovës, ku u zhvillua balotazhi të dielën, Lidhja Demokratike e Kosovës fitoi në më së shumti komuna, gjithsej 5. Dhe në total do të udhëheq me 7 komuna, sikurse edhe lëvizja vetëvendosje. Në dy rundet, Partia Demokratike e Kosovës fitoi 6 komuna, kurse Alianca për Ardhmërinë e Kosovës 5 sosh. Cilat janë ndryshimet e këtyre zgjedhjeve? Në 8 komuna, posti i kryetarit kaloi tek një parti tjetër nga ajo që ishte në pushtet. Në Mitrovicë të Jugut, në Fush Kosovë, në Obiliq, në Drenas dhe në 4 komunat veriore të banuara me shumicë serbe. Në krahasim me zgjedhjet e vitit 2021, LVV-ja fitoi si vjet 3 komuna më shumë për t'i drejtuar. LDK-ja dhe PDK-ja i humbën nga 2 komuna, kurse AK-ja mbeti në 5 komunat ku ishte deri tani. Ky rezultat, sipas analistit politik Artan Muhaxhiri, tregon se nuk pati vetëm një fitues dominues.
Në përgjithësi, pra, është një shpërndarje shumë e lloj-llojshme e fituesve, gjë që logjikisht nuk lejon që të ketë fitues apo humbës absolut, por gjithsesi partitë do ta interpretojnë sipas dëshirave të tyre.
Udhëheqja e komunave nga partitë është e shpërndarë gjeografikisht, vëren politologu Dritro Arife.
Është një balans interesant me asamblejën BV-ja vendet e tretë, por me komuna janë më mirë se që kanë qenë para 4 vite apo para 8 vite vë kështë në radhë. Më në kësha thonë më shumë që përshkojnë atë një fragmentarizimi të partive në disa zona.
Diferenca në rezultat midis kandidatëve në garë ishte kryesisht e vogël, përveç në 3 komuna, në Pej e Gjilan, ku fituesi ishte rreth 22% më përpara me vota se sa kandidati i dytë, dhe në Klokot, ku dallimi në vot ishte rreth 80% pasi kundër kandidati i listës serbe ishte tërhequr nga gara. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pritet që të certifikojë rezultatin e balotazhit brenda 2 javësh.
Në QKUK, pacientët me kancer jo gjithmonë marrin ndihmë profesionale nga psikologët klinik, ndonëse ajo është e rëndësishme për përballimin emocional të sëmundjes. Psikologja e vetme në onkologji, Fatime Fazliu, thotë se shumica e pacientëve nuk e dinë se ekziston ky shërbim. Raportin e kolegut Arton Konushevci e përgatiti për transmetim Doruntina Baftiu.
Diagnostikimi me kancer në qendrën klinike universitare të Kosovës shpesh shoqërohet me fjalët inkurajuese. Ti je i fort, ti do t'ja dalësh. Por si pas ekspertëve, këto fraza nuk mund të zëvendësojnë mbështetjen psikologjike profesionale. Pacientët rrall informohen se ekziston një psikolog klinik që mund të ndihmojë në përballimin emocional të sëmundjes, përgatitjen për trajtim mjekësor apo aftësinë për vendimmarrje. Fatime Fazliu, psikologe klinike në klinikën e onkologjisë në QKUK, tash 7 vjet, thotë se mbështetja psikologjike është e domosdoshme për pacientët. Ata kanë nevojë për trajtim të duhur, me fjalët të tij i fortë, vetëm se u bëhet tëmë, thot ajo për Radio Evropa e Lirë. Si pas Fazliut, mesatarja seancave psikologjike në klinik arrin deri në 3 në det, por shumica pacientve që vizitojnë onkologjin për herë të parë nuk e din që ky shërbim ekziston. Si pas praktikave botërore, çdo pacient duhet të referohet fillimisht për një seancë psikologjike dhe pastaj të vazhdoj trajtimin mjekësor. Mos ndjekja e këtyre seancave ul fuqinë emocionale të pacientëve për të përballur me sëmundjen, thot Fazliu, psikologja e vetme në onkologji. Për të adresuar këtë problem, Fazliu thot se është përgatitur edhe procedura standarde operimit që detajon hapa që duhen ndjekur për referimin te psikologu. Ministria e Shëndetësisë konfirmon për Elin se e ka pranuar këtë udhësim, por thot se organizimi i brendshëm në spitale nuk është kompetencë e saj. Mjekët e klinikës onkologjisë, duke folur në kushte anonimiteti, thonë se rastet referohen te psikologu pas vlerësimeve të qendjes dhe bisedës me pacientin. Jo të gjithë pacientët kanë nevojë për trajtim psikologjik dhe për shkak të mungesës së psikologëve, zgjidhen vetëm ata me indikacione të qarta. Sipas tyre, disa pacientë gjithashtu refuzojnë të paraqiten te psikologu ose kanë psikolog jashtë QKUK-s. Aktualisht, pacientët që vizitojnë psikologën Fazliu janë kryesisht ata që janë në procesin e seancave e që kanë mësuar për këtë shërbim nga pacientët e tjerë, thot ajo. Si pasaj, një nga arsyet përse mungojnë referimet është informacioni i pamjaftueshëm i stafit mjekësor për rëndësinë e psikologut klinik. Mjeku i kirurgjisë të rakale në QKUK, Bedri Osmani, tregon se shpesh përballet me pacientë që refuzojnë ndërhyrjet kirurgjikale edhe kur ato janë jetike për shërim. Sipas tij, konsultimet psikologjike shpesh sjellin ndryshime të tokshme në qasjen e pacientëve. Njëra prej tyre është Lulieta, një paciente nga Prishtina, e cila pas diagnostikimit me kancer të gjirit kishte refuzuar kategorikisht ndërhyrjen kirurgjikale. Frika e saj ishte lidhur me një humbje të mëparshme, bashortin që kishte vdekur pas një betaje me kancerin. Kur mora vesh për sëmundjen, nuk pranova të bëja operacionin. Thosha, sa të jetoj, jetoj kështu. Nëse bëj operacion, më shpërndahet. Por mjeku im Bedri Osmani më këshilloi të shkoj te psikologja që më ndihmonte të qetësohem dhe të marr vendimin e duhur, rrëfen ajo. Psikologja Fazliu konfirmon se pas interesimit të Radios Evropa e Lirë për këtë temë, numri i referimeve të pacientëve tek ajo ka nisur të rritet. Klinika onkologjisë është e vetmja qendër në Kosovë ku të prekurit me kancer marrin kimioterapi apo trajtime të tjera të ngjashme. Numri atyre që kontrollohen apo marrin shërbime aty arrin deri në 50.000 në vit. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, kanceri është një nga sëmundjet më vdekjeprurëse në botë. Vetëm në vitin 2020 ai shkaktoi afro 10 milion vdekje. Vdekshmëria nga kjo sëmundje zvoglohet kur rastet zbulohen dhe trajtohen herët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorentina Baftio.
Bizneset dhe qytetarët në Kosovë paguajnë tarifa shumë të larta për transferet bankare ndërkombëtare, pasi vendi nuk është pjesë e zonës së vetme të pagesave në euro, SEPA. Banka Qendrore e Kosovës ka përfunduar fazën e paraaplikimit për antarësim në SEPA, por procesi është pezulluar për shkak të shqyrtimit kushtetues të triligjeve. Hull City Sjell, Nadije Ahmeti.
Për çdo transfer bankar deri në 10.000 euro që bëhet jashtë shtetit nga bankat komerciale në Kosovë ose që pranohet nga shtetet tjera nga kompania Frutex, paguhet minimumi 100 euro. Pronari kompanisë Shaqir Palushi tregon se nga kjo shumë minimumi 50 euro paguhet nga ata kur pranojnë mjete dhe 50 euro nga kompania dërguese. Përveç kostos financiare, Palushi thekson se problem tjetër është edhe vonesa në pranimin e mjeteve. Si pas ti, e gjithë kjo ndodhë sepse Kosova nuk është antare zonës e vetme të pagesave në euro e njohur me shkurtesën SEPA. SEPA mundëson që transferimet e parave brenda Evropës të funksionojnë si pagesa të njëjtit shtetë.
Sigurisht që kjo i ka dy efekte, dhe efektin dhe mon e kostos, po edhe kohës e transferit, sepse e transferet vonohen së paku 3 ditë pune. Dhe sigurisht që kjo është një ngarkes për gjdo biznes, importon apo eksporton, sigurisht që është një ngarkes me 10.000 euro, dhe më thonë.
Edhe në faqet zyrtare të 10 bankave komerciale që operojnë në Kosovë, thuhet se komisioni minimal për transfertet e ndërkombëtare, hyrse apo dalse, është 15 euro, ndërsa maksimumi mund të arrijë mbi 500 euro për biznese. Shuma ndryshon varësisht nga banka, nëse bëhet fjalë për klient individual apo biznese, vlera transfertës dhe valuta në të cilën kryhet pagesa.
BÇK-ja realizoi fazën e para aplikimit me 14 tetor të vitit 2024 dhe përditësoi me 20 tetor 2024 pas miratimit të ligjeve në Kuvendin e Kosovës dhe 20 rregulloreve të miratuara nga bordi i këtij institucioni.
Komisioni Evropian than nga BÇK-ja ka pranuar dokumentacionin, por aplikimi final mund të bëhet vetëm pas hyrjes në fuqi të ligjeve. Megjithatë, për shkak të shqyrtimit kushtetues të tri ligjeve kyçe, ligjit për bankat, ligjit për shërbimet e pagesave dhe ligjit për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit, aplikimi final nuk ka mundur të dorëzohet. Para kusht për aplikim në zonën gjeografike të SEPA-s është harmonizimi kornizës ligjore të Kosovës me atë të BE-s, thuhet në një përgjigje për Radio në Evropa e Lirë nga BÇK. Ligjet e miratuara në gjysmën e dytë të vitit të 2024 janë dërguar nga Partia Demokratike e Kosovës për shqyrtim në gjykatën kushtetuese, pasi janë kontestuar për shkelje procedurale gjatë miratimit. Gjykata kushtetuese tha për Radio në Evropa e Lirë se kjo lëndë është duke u shqyrtuar. Ekspertët financiar vlerësojnë se antarësimi i Kosovës në SEPA do të ketë ndikim drejt për drejt pozitiv për qytetarët, bizneset dhe gjithë ekonominë. Në gjatë miftari, ekspert financiar njëherësh i shefi kabinetit të guvernatorit të BÇK-s thotë se përveç përfitimit të bizneseve, përfitime do sjellë edhe për qytetarët.
Qytetarët, të cilët pranojnë mjete në formë të remitencave apo formave të tjera, do t'ju nënshtrohen tarifave shumë të lira krahasuar me tarifat aktuale, të cilat aplikohen sot nga ana e sektorit bankar apo institucioneve mikrofinanciare, siç janë agjencitë për transferimin e parave. Në anën tjetër, këto transfere hyrse apo dalse, përveç do të jenë më të lira, do të jenë më të shpejta dhe më të sigurta.
Antarësimi i Kosovës në SEPA thjeshtëson edhe procedurat edhe për investitorët e huaj, thot ai. Sipas tij, industria bankare në Kosovë let mund t'i përshtatet të ndryshimeve apo standardeve të SEPA-s, për shkak se shumica bankave që operojnë në vend vijnë nga shtete anëtare të Bashkimit Evropian. Në Kosovë operojnë 10 banka komerciale, 7 nga ato me kapital të huaj dhe 3 vendore. Shqipëria dhe Malizia janë dy shtete nga Ballkani Perëndimor që nga data 7 tetori janë bërë pjesë e kësaj zone. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka listuar disa nga përfitimet e të qenurit anëtar në SEPA, duke filluar nga transferimi më i shpejtë i parave jashtë shtetit, komisione me tulta drejt shteteve që janë pjesë e SEPA-s. Në pjesën e parë të këtij viti, edhe Serbia dhe Maqedonia e Veriut janë bërë zyrtarisht pjesë e zonës së pagesave me euro SEPA.
Kur një pjesë e mire e qytetarëve të Kosovës shqetësoheshin se zgjedhjet e parakoshme ishin të pashmangshme brenda javëve të ardhshme, kryeministri në detyrë Albin Kurti e përmendi po ashtu mundësinë e shkuarjes në zgjedhje edhe në pranverë. Për votimet e 2026-s, si arsyetim përmendi pozitën e presidentit dhe kjo nuk është hera e parë që plas sherri për këtë post. Atëherë ka ardhur koha për të bërë ndryshime. Hall City sjell Krenare Cuboli.
Pozita e presidentit të Kosovës duket se është ndëruar nga simbol uniteti në simbol përçarjeje. Ne nuk janë të pakt ata që e kanë përmendur këtë pozitë si njërën prej arsyeve pse nuk ka konsensus për ta formuar një qeveri të re pas zgjedhjeve parlamentare të nëntë shkurtit. Sipas Kushtetutës së Kosovës, presidenti është kreu i shtetit dhe përfaqëson unitetin e popullit të Republikës së Kosovës dhe në mesin e kompetencave kryesore që ka janë përfaqësimi i shtetit brenda dhe jashtë territorit, shpallja e zgjedhjeve, nxjerrja e dekreteve e nënshkrimi marrëveshjeve ndërkombëtare. Presidenti është po ashtu komandant suprem i Forcës së Sigurisë së Kosovës, si dhe ka të drejtë për emrime dhe shkarkime të ndryshme. Gjerësisht, kjo opozitë përshkruhet si tetë ceremoniale, pasi në Kosovë shtet me demokraci parlamentare, primatin e ka kuvendin në aspektin legislativ, si dhe qeveria si pushtet ekzekutiv. Me që mandati 5 vjeçari, presidentes aktuale Vjosa Osmani ska do në prill të vitit ardhshëm, duket se për partit kanë qenë të domosdoshme edhe kalkulimet për këtë opozitë, diçka s'pak e panjohur në skenën politikës Kosovës. Presidenti Kosovës zgjidhet nga kuvendi me votim të fshehtë dhe duhet të siguroj 2/3 e votave në dy rundet e para. Në mundësinë e tretë dhe të fundit, një kandidat i duhet ta siguroj shumicën e votave të gjithë deputetëve. Në situatë të tillë, në mesin e gjithë të rive, ekziston edhe ajo nëse politikanëve duhet t'ju hiqet nga dora kjo përgjegjësi dhe t'i kaloj popullit. Ehat Miftara, i drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, thot për Radio Evropa e Lirë se nuk she zgjidhje te zgjedhja e presidentit direkt nga populli, sepse atëherë do duhej të diskutoj edhe se cilat do të ishin kompetencat dhe përgjegjësitë e një presidenti.
Nëse duam të afrojë formën e shtetit, kemi sistem gjithësof kompetencial, po kompetencial kjo do të më kuptan dhe që kompetencat të caktuara të kuvendit apo qeverisë do të duhet të delegoheshin tek presidenti i Republikës Kosovës.
Për më tepër, Miftara i përmend që ndonjë ndryshim i tillë kërkon edhe bekimin e partnerëve ndërkombëtar, pasi ata e kanë njohur shtetin në formatin ekzistues. Për Bekim Saliu nga grupi për studimet e avancuara GAP, procesi i ndryshimit të mënyrës së zgjedhjes të presidentit nuk është as i lehtë, as i shpejtë dhe as i thjeshtë. Për më tepër, as motivi nuk është i pranueshëm sepse në këtë rast nuk kërkohet ndryshimi me qëllim të faktorizimit të opozitës së presidentit apo të vetë Kosovës, por për shkak të mungesës së konsensusit dhe kompromisit politik. Ai e përmend këtë aspekt pasi edhe për ta ndryshuar mënyrën e zgjedhjes duhet të ketë vullnet politik që më pas të formojë një komision parlamentar për ndryshimin e kushtetutës. Për që gjëmë do të duheshin 81 vota në kuvend. Më pas ai komision do duhej të dorëzonte ndryshime që gjithashtu do të duhej të votoheshin nga 81 deputet, përfshirë 2/3 e komunitetit jo shumicë dhe më vonë të dorëzoheshin në gjykatën kushtetuese për vlerësim të kushtetueshmërisë. Pra, është proces relativisht i gjatë. Shto këtu edhe diskutimet publike që e marrin kohën e vet.
Ne si shtet jemi në një pozicion kur e legjerat e matleta se kaq nuk po arrim të procedojmë, të miratojmë e lere më gjerat që jënë kaq të ndërlikura të gjata.
Kretë kjo e bënd të qarë që edhe nëse do të kishtë ndonjerë këso ndryshimesh, ato do të mund të vlenim për mandate tjera, pasi tani janë thueset pa mundshme. Në të kaluarën, Kosova është përballur me përpjekje për ndryshim të mënyrës së zgjedhjes së presidentit. Nisma më serioze ishte ajo e vitit 2011, kur tre liderët politik të asaj kohe, Hashim Thaçi i Partisë Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa i Lidhjes Demokratike të Kosovës, dhe Bexhet Pacolli i Aleancës Kosova e Re, me ndërmjetësim të ambasadorit të atëhershëm amerikan Christopher Dell, arritën marrëveshje për tejkalim të krizës institucionale, duke propozuar atë Feti Yahyagën për presidente, derisa të bëshin ndryshimet e nevojshme kushtetuese për ta zgjedhur presidentin direkt me votë të popullit. Legislatura atëhershme votoi për formimin e një komisioni për të bërë ndryshimet kushtetuese. Më pas kryetari i kuvendit i dërgoi ato në kushtetuese për vlerësim, por si përfundim ndryshimet që morën dritën e gjelbër për nga gjykata nuk u miratuan asnjëherë nga kuvendi. Sipas një ankete të realizuar nga Instituti Demokratik i Kosovës më 2015 lidhur me këtë çështje, 89.7% e të anketuarve thanë se ishin për zgjedhjen e presidentit direkt me votë, ndërsa vetëm 10.3% besonin se duhet të ekzistojë mënyra që zbatohet edhe sot. Nga vendet e rajonit, presidentin e zgjedhin direkt shtetasit e Malit të Zim, ata të Maqedonisë së Veriut, të Serbisë dhe ata të Bosnjës Hercegovinës. Njëjtë ndodhe edhe në demokracitë, sikurse në Francë dhe në një pjesë të mirë të vendeve të Bashkimit Evropian, apo në Shtetet e Bashkuara, ndonse në këto të fundit ekziston proces pak më i ndërlikuar. Si në Kosovë, presidentin e zgjedh kuvendi edhe në Shqipëri. Në vazhdim, kronika nga Bota.
Senati Amerikan e ka miratuar një projekt ligj kyç që mund t'i jap fund brenda disa ditësh mbylljes më të gjatë të qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Projekt ligj është miratuar me shumicë të thjeshtë, 60 vota për dhe 40 kundër. Pothuajse të gjithë republikanët kanë votuar për, ashtu sikurse 8 demokratë, të cilët janë ndarë nga partia për ta miratuar dokumentin. Marrëveshja parashet që qeveria të financohet deri në fund të janarit. Tani duhet që dhoma e përfaqësuesve të miratojë projekt ligjin para se presidenti amerikan Donald Trump ta nënshkruaj atë për të hyrë në fuqi. Trump ka dhënë sinjale se ka gatishmëri për ta nënshkruar atë. Marrëveshja është arritur në fundjavë pasi disa demokratë u janë bashkuar republikanëve dhe e kanë nënshkruar një marrëveshje për të kthyer punëtorët federal në punë dhe për rikthimin e shërbimeve thelbësore. Shumë shërbime qeveritare janë pezulluar prej tetorit dhe rreth 1.4 milion punëtor federal janë në pushim pa pagesë ose janë duke punuar pa pagesë. Mbyllja e qeverisë ka ndikuar në shumë shërbime, sidomos në trafikun ajror dhe në ndarjen e ndihmave për 41 milion amerikan me të ardhurat të ulta. Vetëm të hënën, më shumë se 2400 fluturime në Shtetet e Bashkuara janë ndaluar, ndërsa mbi 9000 të tjera janë shtyrë. Nëse qeveria amerikane do të mbetet e mbyllur për një periudhë më të gjatë, rritja ekonomike mund të marrë drejtim negativ në qerekun e katërt, sidomos nëse trafiku ajror nuk i kthehet normalitetit deri për festën e falënderimeve, sipas këshilltarit ekonomik të Shtëpisë së Bardhë Kevin Hassett. Festa e falënderimeve shënohet këtë vit më 27 nëntor. Bashkimi Evropian po përgatitet për një val të re zgjerimi. Raporti i fundit të Komisionit Evropian thekson se përparim në këtë drejtim kanë vende si Shqipëria, Malizi, Moldavia dhe Ukraina, por thekson se duhet reforma më të thella në sundimin e ligjit dhe funksionimin e institucioneve. Se është gati Bashkimi Evropian të pranoj antar të ri, e kuptojmë në raportin e vijim të përgatitur për transmetim nga Nadije Ahmeti.
Dy gjëra janë shumë të qarta pas publikimit të raportit të vjetor të progresit nga Komisioni Evropian me 4 nëntor. Ekzekutivi Bashkimit Evropian është shumë serioz për pranimin antarëve të rinj deri në mbarim të mandatit 5 vjeçarë në fund të vitit 2029 dhe tashme i ka identifikuar kandidatet: Shqipërinë, Malin e Zi, Moldavinë dhe Ukrainën. Ky është raporti i parë që ka publikuar përbërja e re e Komisionit prej kur e ka nisur punën në fund të vitit të kaluar. Si zakonisht, në dokument përmendet përparimi ose mungesa ti në 10 vendet që synojnë BE-n: Kosovë, Shqipëri, Bosnjë, Hercegovinë, Maltë e Zi, Maqedoninë e Veriut, Serbi, Turqi, Moldavi, Gjeorgji dhe Ukrainë. Mirë po duket se raportet e këti viti kanë pasur një prekje geopolitike. Pas diskutimeve që i ka pasur Radio Evropa Lirë me disa zyrtarë në Bruxellën e muajt e fundit, është qartë se zgjerimi bllokut evropian është kthyer sërish në prioritet. Shteti fundit që i është bashkuar BE-s ka qenë Kroacia me 2013 dhe prej atëherë bloku evropian në fakt është kurur për herë të parë me largimin e Britanisë së Madhe me 2020. Në dokumentin e këtij viti përmendet se ky është mandati i parë i Komisionit prej periudhës së 2010-2014, kur marr parasysh përparimin e përshpejtuar të disa vendeve kandidate, zgjerimi është mundësi reale dhe që i gjithë procesi zgjerimit po lëvizim me shpejt se sa në 15 vjetët e fundit. Ndryshimi i kaos ka të bëjë me sulmin rus ndaj Ukrainës me 2022, prandaj sipas krye diplomatës së Bashkimit Evropian Kaja Kallas, ndryshimet e gjeopolitike bëjnë zgjerimin diçka të domosdoshëm. Të gjitha parashikimet tregojnë se Mali Zi mund të jetë antari më i ri. Podgorica ka thënë se synon përfundimin e negociatave të antarësimit deri në fund të vitit 2026 dhe në raport përmendet se ky shtet është në rrugë për të përmbushur këtë objektiv ambicioz. Shqipëria mund të jetë me pas në radhë. Qeveria shqiptare shpreson në mbylljen e bisedimeve për antarësime 2027, ndonëse Komisioni dyshon që diçka e tillë mund të arrihet. Përparimi i këtij vendi në 12 muajt e fundit ka qenë i jashtëzakonshëm, pasi ai ka arritur t'i hapë 28 prej 33 kapitujve dhe pritet të nisë negociatat për 5 kapituj të mbetur më vonë gjatë këtij muaji. Megjithatë, mbyllja kapitujve është proces më i vështirë se sa hapja. Dhe në aspektin e Shqipërisë është shumë rëndësishme që të bëjë edhe ndryshime tjera. Ndonëse ky shtet është kthyrë në destinacion për turist dhe shumë evropian janë duke blerë prona afër Brexitit, shumë zyrtarë evropian thonë se Shqipëria ende vuan nga ajo që përshkruajnë si një vatër e krimit të organizuar. Aplikimet e Moldavisë dhe Ukrainës janë e qeftë dhe ashtu kanë qenë prej fillimit, pasi të dyja kanë aplikuar për antarësime 2022 dhe pritet që ashtu të vazhdojnë, pavarësisht disa zërave se këtë vit se cili aplikim mund të trajtohet veç e veç. Kjo do t'ja mundëson të Moldavisë ecjen për para dhe nisjen e bisedimeve për antarësim, pasi Ukraina vazhdon të jetë bllokuar nga Hungaria dhe pritet të jetë në atë pozicion deri në mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare në këtë shtetë qytet të Evropës Qendrore në prill të vitit 2026. Moldavia shpreson se mund të antarësohet në BE me 2028, ndërsa Ukraina beson se mund të jetë antare në këtë dekadë, pavarësisht luftës në territorin e vet.
Të gjues të ndëruar ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites, por të informuar me zhvillimet e fundit, mund të vizitoni faqën tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive dhe në rjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dhe gjofshim.